Hjertelig velkommen til den 20. episoden av Første Vifta, podcasten med Henke Evensen og Ole Forfang. Jeg Ole.
Jeg Henke.
Og vi...
Sammen vi dynamitt.
Sammen vi dynamitt. Vi gleder oss. Kjør!
Ja da, Ole, da sitter vi her igjen i studio på Torshov.
Det gjør vi.
Det regner, og kanskje ikke akkurat nå. Det har regnt mye i dag.
Ja.
Og som om ikke det var dystert nok, så har vi tatt 2-3 runder med Aftenpostens daglige quiz.
Ja.
Så selvtilliten er ikke på topp.
Nei, jeg må si det var vanskeligere nå de tre vi prøvde nå enn det da pleide å være. Jeg pleide å få cirka 50% riktig.
Ja, men dette var altså en knekk for, for selvtilliten.
Ja, altså, hvis det er noe med skjønnlitterære forfattere, så tar jeg feil, med mindre det er de mest, aller mest kjente.
Ja, men så, lærte vi noe da, eller har vi glemt alt?
Nei, GOL er jo største flyselskap i Brasil.
Blant annet, ja.
Jeg lærte ikke så veldig mye mer.
Nei.
Kronprinsen er 46, ikke 47, som vi heter.
Mm.
Så...
Ja, så det var en seig start på denne podden.
Ja, det var det. Vi burde egentlig hatt quizzen på podden.
Live på det, så folk kunne høre vår fumling i mørket.
Ja, det var mye fumling, det var det.
Ja. Men hva har du drevet med siden vi satt her sist med vår trener BB, Reidar Maskin Borgersen?
Nei, si det. Jeg har jo trent litt, rett og slett.
Ja.
Jeg var det...
Du var på jobb?
Det var forrige mandag.
Ja.
Jeg husker ikke hva jeg gjorde den dagen. Trente sikkert.
Du syklet med Reidar?
Ja, det gjorde jeg sikkert. Ja, jeg syklet med Will, og Reidar stemmer. Da har jeg kontroll. Ja, vi, siden det så har jeg egentlig fått trent ganske bra. Beina begynner å komme seg.
De lystrer endelig.
Ja, rett og slett.
Ja.
Jeg bommer litt på når vi er i uka, for vi pleier å spille inn på mandag, og nå er det søndag.
Så riktig.
Jeg kobler dagene feil siden sist.
Og hvorfor spiller vi inn på søndag? Det er egentlig ikke noen grunn til det.
Nei, det er jo for at du har gjort deg utilgjengelig i morgen.
Korrekt.
Så det er jo ikke så mye verre enn det.
Nei, men vi er fleksible, vi.
Vi er fleksible,
ja.
Og vi ordner biffen, vi.
Ordner en slags biff, i hvert fall.
Eller nøttesteik.
Ja. Jeg har... vært litt her og der siden sist. Også trent litt, godt i gang. En liten knerapport her, at det går veldig bra.
Ja, du har jo fått spørsmål om det kneet ditt og hvordan det går utover motivasjonen.
Ja, og nå har jeg på en måte fått litt
fått kneet litt på avstand, hvis det går an å si.
Fått kneet litt på avstand, selv om det stadig henger der det alltid har hengt, på en måte.
Ja.
Hvis et kne, i den grad et kne henger.
Ja, men vi kan jo si at du har mer avstand til kneet enn meg, hvis du tenker at avstand fra hodet er måleenheten.
Ja.
Så er det flere centimeter.
Det er sant. Det var Pernille Fellmann på Instagram som spurte om hvordan motivasjonen min er når jeg må stå ved trening og konkurranse på grunn av skade.
Ja.
Og... det er litt rart med det kneet, fordi, nå skal jeg være helt ærlig, det var egentlig ganske digg.
Ja, det...
og bare, nei, først og fremst var det veldig frustrerende da jeg fikk det i Norway, så er du veldig usikker. Jeg har som sagt hatt det før, og jeg vet på en måte hva det er. Det er en overbelastning. Og så er det det å, jeg har jo på en måte kjent ting i kneet, som jeg vet at går bort etter noen hviledager. Men så vet du også kanskje innerst inne når det har gått for langt da. Selv om jeg den uken etter Norway håpet i det lengste at, at det skulle gå over med litt hvile, så gjorde det ikke det. Og når jeg først da tok den beslutningen om å bare ta pause og droppe NM for eksempel, og bare komme tilbake 100%, så var det ganske deilig.
Det er jo ofte sånn. akkurat når det skjer, akkurat når man får en skade, så det veldig irriterende, for da man jo i hvert fall ofte i ganske ordentlig form.
Ja.
Og så etter hvert så lærer man seg å håndtere det. Og da...
Jeg tror grunnen til at det var ganske deilig å bare ta den beslutningen, var at jeg har slitt litt hele sesongen egentlig. Jeg har vært veldig bra i perioder, og så har jeg på en måte ikke fått tatt, som vi har snakket om før, da, etter for eksempel Tour de Normandie, 7 dager knallhardt. Så med litt hvile og litt god trening etterpå, så tar man noen steg. Men etter både Normandie og Bretagne, så har jeg hatt en uke på sofaen med litt sykdom.
Ja.
Og har på en måte ikke fått det løftet som jeg hadde forventet.
Ja.
Og på en måte startet litt på scratch igjen etter hvert av de rittene. Da. Og føler liksom det har stagget litt i veggen. Hele denne våren egentlig. Så å bare ta fri og lade 100% mot høstsesongen har vært bare befriende og deilig.
Ja. Nei, jeg har jo ikke hatt helt samme sesong som deg, for jeg startet jo ganske bra. Men jeg følte jeg hadde en sånn veldig bra kurve, oppadgående kurve fra sesongstart og til sånn midt i april. Og så var jo egentlig formen helt ok i Bretagne også. Men den var liksom ikke helt der den har vært. Og så etter det så har den liksom vært litt sånn i bølgedal, liksom ikke veldig dårlig, ikke veldig bra, men helt ok. Også, men det har gått, liksom, jobbet seg sakte nedover da, har liksom aldri kommet ovenpå. Så håper at det begynner å snu litt igjen nå. At,
ja, det er jo, altså, sommeren er jo lang. Vi har jo en måned uten ritt omtrent, og du kan gjøre mye på en måned.
Kan det.
Ja, så det handler jo på en måte om å sette seg opp for en lang høst da, hvor folk begynner å bli litt leie kanskje, og hvis du da klarer å ha den, holde ut da, holde motivasjonen oppe, og skvise ut det siste i hvert eneste ritt, så kommer det mange muligheter.
Det gjør det. Og så de rittene som er kule, som vi har igjen, er jo egentlig Belgia, og det starter jo ikke før midt i september, og da har vi jo veldig god tid.
Ja, riktig.
Så...
Vi kan jo si litt om hva som er planene fremover da.
Ja, jeg nå skal...
Nå starter det snart her.
Ja, jeg skal til Alsace, Tour Alsace, fra onsdag 31. juli til og med søndag 4. august.
Ja, det blir en hard start etter ferien.
Ja, det har jo pleid å være, i fjor var det ikke det, men de tre, det blir tredje gangen jeg deltar da, så i 2016 og 2017 hadde jeg også
samme opplegge.
Ja, og det har egentlig vært veldig fint ritt, så det er
det er klatreritt.
Altid vært i god form, i 2016 og 2017 var jeg begge gangene i god form der,
ja.
Spesielt i 2016 egentlig.
Mhm.
Så da, jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det. Hvis jeg er i tilsvarende form nå, så kommer det til å bli kjempegøy. Så jeg gleder meg.
Ja, og mens du er i Alsace, så skal jeg og resten av laget til Trondheim,
Stjørdal,
og sykle Norges Cup.
Ja, det er jo årlig et løype da, hvis det er den samme som du pleier.
Ja, det tror jeg. Og så blir det en grei start på å komme i gang med å kjøre ritt igjen. Og mitt neste mål blir Arctic Race 15. august, så da har jeg på en måte god tid dit da.
Ja.
Ja.
Nei, jeg skal ikke på Arctic Race, men jeg skal til Danmark rundt, PostNord Danmark rundt,
ja.
Uken etter. Så det blir jo min, eller mitt neste store mål da.
Ja, så, og etter det så er det jo litt uklart hvor alle skal. Men det kommer ritt på rekke og rad, og vi venter fortsatt på den terrengsykkelen.
Til Birken, ja.
Til Birken, men den håper vi dukker opp.
Jeg starter på roadbiken med bare å sette på flatt styret, ja. Det er bare å kveste den sykkelen.
Ja. Ja.
Hvis du først overlever gjennom det der terrengpartiet, så kan du jo tjene mye på det, og du ikke punkterer.
Ja, det er vanskelig. Skal vanskelig la seg gjøre med... reser gjennom Birkenløypa, tror jeg.
Ja, du har nok rett i det.
Ja. Men det jeg innser nå, da, når vi snakker om ritten vi skal kjøre, at vi ikke har et eneste ritt sammen fremover. Og det går jo helt fint å være borte fra hverandre, du og jeg, men podden kommer til å slite litt.
Ja, vi må finne en annen finurlig løsning på de greiene her.
Ja, det må vi. Vi må planlegge litt.
Ja, fader altså, det har vi vært veldig flinke til å unngå å måtte gjøre.
Ja, vi har på en måte lurt oss med på de samme rittene
ja.
Gjennom hele våren.
Ja, men altså, det jo ikke på samme uke da. Du kan jo bare hoppe inn i Danmark også. Eventuelt jeg i Arctic.
Ja, kanskje vi må søke om det podd-messig.
Ja, begge får kjøre begge for podden.
Ja.
Det så god PR at det vi må bare.
ja. Men apropos god PR, det var en syklist som hadde vært innom min kiropraktor etter at jeg nevnte han i podden.
Og dette betyr at driver med gratis reklame, vi.
Ja, og dette betyr at det fungerer bra. Så det betyr også at vi har åpnet for flere sponsorater.
Definitivt.
Ja, så det bare å sende bunker med penger retning hit.
Ja.
Ja. Hva mer skal vi prate om i dag, Ole?
I dag så tenkte jeg kanskje vi skulle ta litt om Tour de France.
Ja, for du har sett på litt, du også.
I dag var første dagen jeg så på Tour de France,
Oi.
Utenom kanskje siste 15 kilometerne av noen spurtetapper og sånn.
Ja. Hva slags betraktninger har du gjort der? Du har vel følt med litt på resultatet
meg,
og sånn?
Grundig. Irritert meg veldig faktisk.
Okay.
Kanskje det skal smelle litt.
Ja.
Jeg skal i hvert fall melde litt, og det ikke om syklistene eller rittet, men det om såkalte sykkelfans som klager på at det har vært kjedelig Tour de France.
Mm.
Jeg mener seriøst, alle som klarer å få seg til å si at det har vært et kjedelig Tour de France, de ikke ekte sykkelfans. De forstår ikke sykkel, de vet ingenting.
Nei.
Det helt latterlig. Altså, nå har jeg ikke, som sagt, ikke sett hele sendingen hver gang, men jeg har jo fått litt sånn recap, lest litt artikler om hva som skjedde på etappen, litt sånn forskjellig. Og det jo det samme som skjer hvert år. Bare at det eneste forskjellen at det har vært færre som har trynet og vært halvdau i første uka.
Ja.
Færre sånn syke massevelter, og så har det vært mye mer spennende, synes jeg, da, på de fjelletappene hvor ikke Sky, eller Ineos som det nå heter, har sittet Sky. Og ja, de har ikke sittet og taua fra første bakke hver gang det har vært fjell, og bare tatt full kontroll, og så har det bare skalla folk av, og så har det blitt sånn seikt kjør, hvor ingen klarer egentlig for å kjøre fra på slutten. Nå, i dag, så var det jo opp til et eller annet foie-sted, en bakke.
Ny bakke.
Ja, det er som sagt søndag i dag, så vi ikke fullt oppdatert på hva som har skjedd i Alpene.
Nei, det vi ikke.
Her nå, men altså, jeg kan uttale meg til og med etappe 15, det vel det blir nå. Og det har vært veldig, veldig gøy. Thibaut Pinot har vant i går på, hva heter bakken igjen?
Tourmalet.
Og han ble to i dag. Veldig, veldig sterkt. Altså, det har jo aldri vært så åpent noen gang. Og det har vært masse forskjellige ryttere. Det var vel 11 forskjellige ryttere som hadde vunnet de 11 første etappene i årets Tour de France. Første gang siden så lenge de gadd å ha liste.
Ja.
Sikkert siste 10-15 årene,
ja.
Så har det aldri vært så mange ryttere som har, forskjellige ryttere som har vunnet. Da.
Nei.
Så det rett og slett veldig, veldig greit. Altså, bunnlinjen jo det at det det her som sykling.
Ja.
Det altså, du får det ikke mer spennende med mindre folk stappa med doping og bare har helt superkrefter. Hvis det liksom sånn, hvis alle hadde fått en blodpose hver, og så kunne de velge å bruke den når de ville.
Ja, som en sånn power-up på Swift.
Ja, sånn typ.
Ja.
Så kunne det jo blitt spennende, for plutselig det en som har en superdag, ikke sant?
Ja.
Det kunne jo, måte, da kunne du fått det mer spennende. Men så lenge vi regner det som ganske uaktuelt da, som jeg vil si der.
Det må vi nesten gjøre.
Ja. Selv om hva?
Det var god idé, faktisk.
Jeg hadde ikke tenkt på det, men det var fryktelig god idé, faktisk.
God idé. Ja.
Hvis først vi skulle slippe opp på dopingreglementet, så måtte vi gjort det sånn.
Ja.
Sånn at du får en dose, og så kan du bruke den når du vil
ja.
I løpet av rittet. Så kanskje du kan mikrodose to ganger i løpet av rittet, etter en sånt, og så kan du gjør litt som forskjellig, bare du har en viss mengde av diverse ting. Men hvis vi regner med at det ikke greit, vi ro oss ut av greia
der.
Ja, ja, hvis vi, som vi sier, det jo selvfølgelig bare tull, men da det sånn det altså, jeg jo egentlig sjokkert over hvor spennende det har vært, hvor åpent det har vært.
Helt enig.
Og hvor mye forskjellig som har skjedd, og overraskende plutselig har folk bare falt av, og John Thomas ikke helt med, Bernal har liksom ikke, og ja, det hadde vært typisk at Thomas sliter litt, og bare kjører Bernal fram et minutt i fjellene, led med tre minutter sammenlagt, alle skjønner han kommer til å vinne.
Mm.
Ikke sant, det har ikke vært noe sånn. Det Alaphilippe, som leder med to minutter.
Halloj, hva nå, skjer med han da?
Nå 1,5 minutt da.
Ja.
Men alle forventer at han ikke kommer til å vinne, fordi han aldri har vært oppe i toppen i en Grand Tour før. Og så det de som antatt best, de sliter litt, og de som antatt litt dårligere enn de beste, de virker å være i superform, typ Thibaut Pinot og Steven Kraswijk har også vært veldig bra. Så her det jo masse muligheter for spenning hele veien.
Ja.
Jeg bare synes det så merkelig folk som skal klage. Folk blir aldri fornøyd.
Nei, de gjør ikke det. Savner Vøkler.
Ja, herre, hva får du gi seg, altså? Vøkler, altså apropos blodpose. Herregud.
Og det meldes.
Ja, herregud da.
Ja, ja. Ja, ja.
Det sånn der, altså det dummeste jeg hører sånn der, når folk på Twitter helt uten å kødde sier sånn, ja, men franskmenn får jo 10-15 ekstra watt i gultrøya.
Mm.
Det bare, ingen som får 10-15 ekstra watt i gultrøya, det altså, det bare tull.
Ja.
Altså,
indirekte får de kanskje det da.
Ja, men det, altså, det sånn, det som folk som har mesterskapsløpere på ski, liksom.
Ja.
Folk som bare sånn finner, som bare var helt middels hele sesongen, og så kom de til VM eller OL, og så bare herjer, liksom.
Har jo vært i høyden, da.
Ja, har vært, ja. Truffet perfekt med den formen av VM.
Hver gang.
Hvert mesterskap, altså, det mulig? Altså, folk kan jo ikke tro på det selv. Nei, det folk som skriver sånn her der på Twitter, jeg blir helt... Jeg måper når jeg leser det.
Ja.
Men ja, altså... Nei, Tour de France har vært veldig spennende. Folk jo veldig flinke til å kritisere hver gang nordmenn ikke vinner, da.
Ja.
Men altså, Kristoff var sinnssykt nærme på den tappen der.
Det var han.
Altså, det så lite som... Det samme med VM i Bergen, ikke sant? Det så nærme at vi har en norsk verdensmester. Vi har hatt en verdensmester fra Norge i eliteklassen noen gang for herrer. Altså... Hvor mange millioner mennesker vi? 5 millioner, og vi har ikke en spesielt lang sykkeltradisjon.
Nei.
På like linje med Frankrike og Italia og de landene der. Altså, vi kan ikke forvente å vinne. Altså, Norge kjempegod i forhold til hva vi kunne forvente sånn egentlig. Det helt mirakuløst at vi så gode som vi i sykling.
6 nordmenn i Tour de France, det bra.
Ja, altså Belgia har gjort det bra, men ikke så sinnssykt bra, liksom.
Nei.
Belgia jo flere mennesker, og har den sykkeltradisjonen.
Ja.
Altså, det veldig bra, rett og slett.
Mm.
Sterke saker Norge.
Så jeg ja. Her Norge.
Og bare folk klager på at Edvald ikke henger med inn i brudet, sånn der, hvem var det som vant den? Det var Thomas de Gent, var den eneste som holdt unna.
Ja.
Og han hadde bare kjørt den syke dagen der, sånn, hvorfor henger du ikke på han som helt syk, vært i brudd hver dag hele Tour de France, og så blir nummer 3 på tempoen, etter å ikke ha spart noen krefter noen gang, liksom, det jo...
Nei.
Nei, jeg synes vi må senke forventningene litt, grann. Og så ble jeg heller positivt overrasket hvis det kommer noen sterke prestasjoner.
Ja.
Nå har vi Kristoff og egentlig bare Kristoff som på en måte kaptein på laget sitt.
Ikke Edvald?
Ja, sånn, han sånn får gå i brudd, men han skal jo ikke spurte, for eksempel.
Nei.
Det jo nytt solo. Så i realiteten så det jo bare Kristoff, kanskje Edvald, som i det hele tatt kommer til å få sjanse.
Mm.
Og kanskje Eiking, da, men jeg vet ikke om han helt har det nivået som skal til enda. Han får jo litt muligheter til å gå i brudd.
Ja.
Men de andre jo hjelperyttere. Vi kan jo ikke forvente resultater av dem. Sånn, Amund var i brudd i dag. det, alle skjønner at han ikke kommer til å vinne.
Mm.
Det fortsatt veldig sterk kjøring.
Ja, det det. Det det. Ja, så nyt Tour de France for det det da. Det jo...
Ja, altså, sykling jo en form for sakte TV, i hvert fall sånn det legges opp i Norge.
Ja, det det.
Og spesielt på TV 2. Nå jo TV 2 jo, altså... Altså, jeg sammenlignet det med hurtigruta minutt for minutt. Det på en måte et naturprogram som på en måte kamuflert som sykkelritt. Da.
Natur, arkitektur, historie.
Ja. Jeg vil jo si at på de fleste etappene så det sykkel de siste to milene.
Ja.
Og så det reportasjer og innslag av ulik art, og naturbilder og kulturbilder.
Det like gøy hver gang hvor... Da gått og stopper ved et hus, og det står en mann der, og han spør, bor du her? Ja, jeg bor her. Wow! Bor du her? Ok, ja. Ja.
Altså ikke, det ikke kritikk egentlig av TV2
i det hele tatt. TV2 gjør en kjempejobb.
Fordi altså, TV2 må jo bare servere folket det de vil ha, og det jo det her de vil ha.
Mm.
Men sånn, for meg, som på en måte en purist innenfor sykkelsporten.
Ja, du vil jo helst se sykling med belgisk kommentatorspor, fordi du liker lyden av Belgia.
Ja, ja. Ja. Men jeg kunne gjerne hatt uten kommentator. Bare, jeg fikk forresten Øyvind som sa på Eurosport Player, så kan du få hele sendingen uten reklame, og uten kommentator. Du bare hører helikopterlyd og rusing av motor og diverse. Da. Og det høres ut som en drøm. Bare se på syklistene, litt forskjellig grafikk og litt sånt. Men ellers så, jeg trenger ikke noe mer, egentlig.
Nei.
Fordi jeg har lært meg, etter å ha syklet såpass mye, jeg har lært meg å sette pris på, jeg skjønner hva som skjer, sette pris på... For eksempel, det, når det går rolig, så setter jeg pris på det. Noen ganger kan jeg sette meg litt inn i det. Åh, deilig. Jeg bare føler med de gutta som, du ser de gutta som slipper, og så plutselig stopper det opp, og så kommer de seg opp igjen.
Ja.
Og bare, de, jeg bare setter meg inn i hva de tenker.
Deilig.
Og, altså, må ikke glemme det. Det er ikke så lett å se alltid hvor, at folk sliter, men selv... De som sitter, henger med over i bakke nummer to, de synes det går, de vondt, liksom. De sitter og skjærger i maser, og det bare...
Det helt jævlig.
Det sånn, de har nok et gir eller to til, de fleste, og de beste har selvfølgelig en del mer.
Ja.
Men de aller fleste der sitter og jobber ordentlig hardt. Altså, det gjør skikkelig vondt. Du kan jo tenke deg å sykle til Tryvann, bare at det tre ganger så langt, og så skal du... omtrent holde den maksfarten din, da. Bare sånn litt under maksfart. Sånn en fart du kan holde to ganger opp, da, skal du holde hele veien. Da.
Ja, ja, ja.
Det jo seikt, da.
Ja, det fryktelig, vet du. Jeg har jo syklet Tourmalet en gang for lenge siden.
Du har det, ja.
Ja. Veldig fint bilde. Det skal jeg legge ut på første vift. Av... Det skal bli noen titelbilde til denne episoden her.
Ja, det må det være.
Ja. Og det jo fryktelig langt, så jeg husker bare syklet, så kom jeg til etter hvert til bunnen av skisenteret. Og bare, da gikk jeg nesten i kjelleren.
Ja.
Men når du ser de gutta kjøre opp de fjellene nå, det går så fort ut.
Har du sett siste etappen av Torna? Altså nest siste da?
Nei.
Før sjanslige. Da skal de sykle, det ikke så veldig lang etappe, jeg tror den 130 cirka.
Riktig men, distanse.
Ja, men siste bakken 36 kilometer med 6 i snitt cirka.
Ok.
Opp til Val Thorens.
Val Thorens.
Og det, altså det jo på en måte litt spektakulær. Jeg ser jo for meg kanskje at det blir litt sånn, alle bare sitter, og det er for langt, så det blir seikt.
Ja.
Det er det folk også glemmer litt, er det der at, og nå det 3-4 helt sinnssyke fjell, det må jo skille. Men det ender jo bare med at alle må kjøre så steady hele veien, at ingen har noe trøkk igjen til å støte.
Mm, riktig.
Altså, støtingen skjer jo med overskudd.
Ja.
Det er derfor det ofte de etappene som liksom halvhare, med liksom noen korte liksom 5-6 kilometers bakker, og så kanskje en 10 kilometers bakker på slutten. Da. De de som skiller, for du må bare, det de gangene hvor du kan støte 3 kilometer fra toppen, og så få 40-45 sekunder, kanskje en cracker og taper et par minutter. det jo sånn det foregår nå, for det så små marginer.
Mm.
Du klarer ikke å sitte og bare grinde ifra.
Nei.
Lenger.
Nei.
Sånn som du kunne gjøre før, bare sette så høyt tempo selv fra bånd at folk bare skreller av. Men nei, jeg tror det kommer nok til å bli ganske kult da. Det tror jeg. Ja. Hva ditt, det tenkte jeg vi kunne bare ta kjapt, hvem din favoritt til å vinne, både ønsket og antatt?
Ønsket nå må jo være Alaphilippe, men jeg tror neppe det skjer, i hvert fall etter dagens etappe, hvor han gravde dypt og så sliten ut.
Ja.
Men jeg veldig overrasket over hva han driver med om dagen.
Ja.
Vinner jo alt mulig rart, han.
Ja, hvem tror du tar det?
Det vet jeg søren ikke, altså. Jeg synes Jumbo Visma kjører utrolig bra.
Ja, jeg er enig.
Det har vært sykt fett hvis Steven
Kraasvek
klarte å ta det.
Ja, jeg er litt på samme der, ikke helt. Jeg tror at, egentlig, så jeg tror faktisk at Geraint Thomas tar det, faktisk.
Ja, det det jeg frykter.
At han kommer til å komme seg litt nå etter hviledagen, og så kommer Alpene, som litt mer sånn slake bakker, passer ham litt bedre.
Mm-hmm.
Jeg tror faktisk at Geraint Thomas kommer til å vinne sammenlagt. Ja. Han ligger fortsatt på andre plass sammenlagt, 1,5 minutter bak. Må ikke glemme det. Folk tenker at han har slitt litt, han har fortsatt nummer 2 sammenlagt, det bare Alaphilippe, som
ja, ja, ja.
Har fått en crack i fjellene som er igjen.
Ja.
Og Kraasvik klarte ikke å kjøre fra Thomas i dag.
Nei.
De kom jo likt i mål.
Ja.
Men jeg håper at Thibaut Pinot vinner.
Ja, det har vært fett.
Han er skikkelig kul rytter.
Ja, sykler som en gærning da.
Og så har jeg lyst til å se reaksjonen til Marc Madiot.
Ja, ikke minst.
Hvis
det var jo fantastisk denne videoen.
Ja, hvis han vinner sammenlagt. Jeg tipper det var samme opplegg i dag, tror du ikke det?
Jo.
Men hvis han vinner... Hvis han vinner i...
Paris.
I Paris. Paris.
Paris.
Så da tror jeg det kan bli artig.
Det kan bli trøkket.
Det er mitt håp.
Ja.
Og så tror jeg Geraint Thomas tar en favorittseier til slutt.
Ja, det kan nok hende. Men det er på en måte... Hvis de hadde kjørt det vanlige Sky Ineos-taktikken, så hadde det vært kjipt. Men nå gjør de jo på en måte ikke det. Eller de klarer ikke det. Med å bare kverne alle i stykker.
Mm.
Så derfor synes jeg egentlig det hadde vært like greit hvis han vant.
Mm. Det jeg synes er så rart er at det er så mange av de skøygutta som sliter så mye tidligere enn de har pleid.
Ja.
Og jeg lurer på om...
Kanskje jeg bommet litt med høydetreningen i år?
Ja, men det jeg lurer på faktisk er jo om det er noe sånn... Altså de har så tiltro til Wout Poels da, at de bare sånn sparer gutta, for de har sluppet mye sånn samtidig og sånn.
Ja.
Sånn flere, sånn 3 skagutter omtrent som slipper, eller Ineos-gutter som slipper samtidig. At det bare er sånn, vi klarer oss til toppen i dag, og så sparer de seg til Alpene liksom, og så kommer det bare
kanskje
maskingjengen med Kwiatkowski og gutta.
Kanskje det. Det har vært litt kult egentlig.
Ja.
Selv om jeg synes det er en kjedelig måte, og det blir ikke litt kjedelig å se på.
Ja. Dette er,
samtidig imponerende da.
Dette er kun spekulasjon fra min side.
Ukvalifisert gjetning.
Ja, definitivt. Ja. Men det var bare, jeg så på det i dag, og da slapp han spanjolen, Castrovejo, og så slapp Momoskon og Kwiatkowski samtidig, bare rett ved siden av hverandre.
Mm.
Og så var det vel en til, husker ikke hvem, som slapp etter det, rett etterpå. Og det virket bare så synkront da.
Ja.
At det er jo liksom, ofte så er det, altså det kan jo være fordi at farten ble satt opp akkurat da, men jeg tror som sagt Thomas vinner også.
Ja, det er jo bare for oss i første vift å ønske masse lykke til.
Ja,
ja.
Under ringen den seierkjøret. Jeg hadde vært i god form, hadde jeg vært i den formen der, så hadde det vært bare gøy, tror jeg.
Ja.
Seikt, men det er jo på en måte... Det er begrenset hvor vondt du kan ha. Jeg tror ikke han som vant Savoie Mont Blanc, jeg tror han hadde mindre vondt enn meg, for å være helt ærlig.
Ja, kanskje.
Både i tid og sånn ren smerte. Og sånn mental smerte også. Ja, han brukte mye kortere tid enn meg, for eksempel. Brukte sikkert en time mindre totalt i rittet.
Ja.
Og han
han har en litt annen motivasjon.
Ja, når du ligger først og bare nå kommer jeg til å vinne. Og for eksempel når vi, da vi syklet opp Croix de Fer da, på siste etappen, han må jo sitte så, han må kose seg opp det liksom, det kan, må være så langt unna det som maksen hans opp den bakken.
Mm.
Og da må det være helt ok. I hvert fall når du vet at alle de andre sliter mer. Du ja. Vet at du best, ja. Sånn som han må ha gjort.
Ja. Nei, det hadde vært digge opplevinger. Kommer aldri til å skje, men...
Nei. Nei, det liksom annerledes når man liksom flatrytter, for det du skal være veldig mye bedre for å bare kjøre fra på flatt.
Mm.
Mens for å kjøre fra i bakke, så er det bare, det ikke så mye som skal til.
Mm. Jeg går jo for den følelsen. Og senest i går kjørte jeg intervaller i Tryvann.
Ja.
Og da jeg etter første draget til toppen, så kjørte jeg ned og snudde ved gressbanen der.
Ja.
Og da så jeg det sto en kar som åpenbart var på samme mission som meg.
Mm.
En fra Sagene IL, er det det heter?
Sagene sykkel. Sagene IL sykkel, ja.
Ja. Stemmer. Han skulle starte et drag.
Da åpner man alltid litt hardere.
Ja, og jeg ventet bevisst, kanskje cirka det jeg så for meg, da, basert på hans fremtoning og utseende, og utstyr ikke minst.
Ja.
Så jeg bestemte meg for å starte sånn cirka ett minutt bak han.
Ja.
For jeg tenkte at jeg skulle bare kjøre steady egentlig, men så tenkte jeg at det er innenfor, nå tar jeg den igjen opp i høgget her. Og jeg tok ikke inn på første opp til Holmenkollen,
ja.
Men så sprakk han jo som en dong da. Og da fikk jeg kanskje litt den følelsen som han i Mont Blanc hadde.
Ja.
Ja, og jeg bare suste forbi, det var godt.
Ja.
Og så gikk det jo ganske sakte med meg også. Så det.
Ja, det tror jeg ikke. Ja. Det tror jeg ikke du også.
Jo, litt. Men nei, det, jeg kommer nok aldri til å oppleve det et ritt, altså.
Ja.
I bakkene.
Ja, ja. Ja, men vi har fått noen spørsmål, da.
Ja, det var flaks. Vi satt her nå for en time siden og snakket om hva vi skulle snakke om. Ja,
så bare så, får vi spørsmål, altså. Så fikk vi
spørsmål uten å be om det.
Altså, Bob, som han vil bli kalt, leverer når det trengs.
Bob, ja.
Han er, kanskje han er syns, kanskje han er klarsynt.
Kanskje.
Medium. Sjaman, vet ikke.
Bob Durek.
Litt spørsmål til kommende podd. 1. Hva synes Henrik om at Ole er høyere rated på Pro Cycling Manager? Ja, det, altså, det visste jeg ikke selv, men det sitter jeg enormt stor pris på.
Ja, da er det.
Rett og rimelig, sier jeg bare.
Rett i kjelleren på Henrik her, da.
Ja, hva sier du til det? Hvor lenge, hva er det siste utgaven av Pro Cycling Manager du kjøpte?
Jeg har aldri kjøpt Pro Cycling
Manager. Har du aldri kjøpt Pro Cycling Manager?
Jeg har aldri spilt Pro Cycling Manager.
Da har du jo glipp av noe.
Nei.
Det har du faktisk.
Jeg mener nei.
Jeg mener ja.
Ok.
Faktisk.
Ja, det eneste jeg har fått med at...
Da jeg begynte på sykkel, så kjøpte jeg Pro Cycling Manager 2007 med Thor Husad og sånn.
Det eneste jeg synes var fett var at Taylor Finney het Taylor Phoney. På en av versjonene, og det har jeg alltid kalt dem etter det.
Ja, men du kan kjøpe sånne databaser, sånn det heter. Så kan du legge inn de databasene med sånn ekte navn,
ja, det har jeg fått
med. Og oppdaterte stats og sånn.
Og det ene, jo, jeg har vært litt innom den banevarianten.
Ja,
for da kan du på en måte styre litt selv.
Ja, det er det kjedeligste.
Ja, men det var det jeg likte.
Ja, jeg husker jeg alltid var Crédit Agricole med 2007-modell. Ikke alltid, men så å si alltid, kjørte jeg spurtetapper med Thor. Så vi kjørte det opptrekket med Julian Dean og William Bonnet og Laszlo Bodrogi og gutta.
Sjukt.
Gode minner.
Men at du har høyere rating enn meg på det spillet, det er jo ikke så rart, kanskje.
Ja, nei, det er jo kanskje litt sånn ferskvare på de greiene der, da.
Ja.
Hvis det har gått gjennom årets resultater.
Da er det ikke rart.
Så regner jeg med at det er det som er grunnen. Jeg vet ikke hvor mye det kan være, at det er sånn der en har fått 64 og en har fått, eller nei, sikkert ikke så mye, eller sånn 54 og en har fått 55.
Mm.
Så altså, jeg tror ikke jeg har fått liksom, jeg tror ikke jeg har 74 i average, og du har 69 eller et eller annet.
Kan du hoppe?
Ja, du kan jo hoppe på det, det ville jeg gjort.
Det var fire spørsmål her, var det ikke?
Det var fire spørsmål.
Ja. Nok om PCM.
Ja, hvor mye prat er det på radio i løpet av dritt, og hva blir sagt? Hvor mye prat? Det kommer litt an på. Rittet. Ritt som Tour of Norway. Veldig lite.
Ja.
Egentlig mest bare for å få tiden til å gå.
Ja.
Kan bare spørre om noe, hva som helst, egentlig.
Det er litt kødding, da. I hvert fall ja. I Norway. Og ja. I Arctic I fjor hadde vi en morsom en.
Ja, det var på E69, var det ikke det?
Jo. Ja. Skal ikke snakke alt for mye om hva køddingen innebar.
Det tror jeg folk tar helt
ja, kanskje. Folk det var I hvert fall god guttastemning, både I feltet og... Ja, bare I feltet faktisk, fordi etter en god passiar med litt ja, guttastemning, da, så kommer det fra bilen at... Men bare minne om at vi har besøk I bilen I dag fra en sponsor av Ritte. Så god tur, gutter. Så da ble det, da sluttet vi.
ja, men sånn, jeg tror helt ærlig sponsoren satte veldig stor pris på å få det innblikket.
I så hvis han var en stereotypisk, eller noe I nærheten av en stereotypisk nordlending, så satte han pris på akkurat det der.
Ja, hvis han var generelt sånn...
Hvis han var en 50 år gammel dame business. Fra Bærum, så ja. Satt han, han hun, henne, ikke så stor pris på det.
Satt hun, ikke henne.
Ok. Nei, henne ble helt feil.
ja, det viktigste å være bevisst.
Ja.
Det som jeg sier, altså, det greit å ta feil, ja. Men da må du må sette pris på de som retter deg også. Ja. Det sier jeg jo fordi jeg retter veldig ofte.
Ja. Og altså,
det gjør du jo for å være hyggelig.
Det vi gjør I den podcasten vi kjører på.
Det rettledning, som de sier I misjonen.
Ja, og etter episoden får vi en mail fra min bestefar, som går gjennom ting vi kan gjøre bedre, ja. Språklig.
Ja, språklig, rent språklig.
Ja.
Så det setter vi pris på.
Ja, og sist lærte jeg at det ikke heter å innfinne seg med noe, for det å innfinne seg, det handler om å være et sted på en tid.
Ja.
Det heter å avfinne seg med.
Ja.
Ja.
Ja, men det er nyttig å vite. Det kanskje ikke det mest brukervennlige rådet I form av hva skal jeg si? Hvor ofte man bruker det.
Nei, men, men noe det, å ta med seg.
Det noe å ta med seg, det ja. Det helt klart.
Ja. Har... Så, jo da, litt kødd på radioen det. Også, men det kan jeg si da, I Belgia så det jo masse. Da får vi jo hele tiden ja. Om 200 meter sving til høyre.
Ja, smal vei, smal vei, smal vei. Det sånn cirka hele rittet bare, nå blir det smalt.
Ja.
Og så tenker vi, det kan ikke bli smalere. Det blir som regel ikke smalere heller, det bare, det smalt liksom. Det bare, fra kilometer 0 til 200, smal vei.
Ja.
det sånn cirka sånn der, ja. Sei betongsprekk ja. I midten av veien, hvor det lett å velte.
Det beste sånn,
mye hopp.
Nå går det fort, gutta.
Ja, det. Ja,
jeg merker det.
Ja, eller I støtekøppen, nå det en gruppe.
Ja, fem sekunder foran.
Fem sekunder foran, og så har de allerede vært fem sekunder foran, blitt kjørt inn, og så de ferdig med å starte en ny gruppe, for at det litt lag på den radioen.
Ja.
Det også veldig fin. Men ja, det mye forskjellig, mest sånn, hva skjer I rittet, hva kommer nå I løypa?
Ja, sånn mye løypeprat.
Ja, mest det egentlig. Og så et spørsmål, kan dere gå gjennom en vanlig rittdag? Når står dere opp? Hvor lenge før rittet dere på plass? Og så videre. Kan starte med det veldig, veldig varierende utifra når rittet starter.
Og hvor langt det å kjøre.
Ja. Ja. I ritt som Normandie og Bretagne så kan vi ha alt fra 15 minutter til 1,5 time kjøring til start.
Ja.
Event fra målgang og til hotellet. Og starten sånn cirka samtidig, men det kan variere mellom kanskje 12.30 og 11.30. Og hvis vi da starter 11.30 og vi har halvannen time å kjøre, så må vi stå opp ganske mye tidligere og spise frokost og så videre. Men forberedelsen egentlig veldig enkelt. Stå opp, dra på seg de første klærne man finner, noen sko, slippers hvis man har det.
Ja, Gucci-varianten.
Ja, efter dine Birkenstocks da. Det jo
De har vært litt rundt.
Ja, det en klassiker.
Ja.
Og så rett på frokost.
Hvor hovedregelen så sent som mulig.
Ja, så ja. Sent som du rekker å spise frokost før du må gå opp på rom og pakke, eller hva du må gjøre da.
Ja.
Det lureste jo, hvis du kjemperutinert, så pakker du jo kvelden før. Men det så sjeldent at... Det blir fort pakking etter frokost.
Blir sånn stresspakking, og så shit, jeg må pusse tenner, og så gjør du det, og så må du løpe ut I bussen.
Og så det ett minutt til, nå skal vi dra.
Ja.
Og så kommer du til bussen, da avreisetidspunktet
Ja.
Det veldig vanlig. Nei, det såpass enkelt det. Og så La oss si vi har buss da, så setter vi oss i bussen, kjører til start. Så da pleier vi å beregne at vi skal ha 1 til 1,5 timer på start.
Ja, men jeg fan av så lite som mulig.
Ja, men det er litt greier at vi må ha...
Noen ritt har vi en fast tid vi skal på podiet for innskriving.
Ja, og da må, hvis den en time før, så må vi jo skifte og sånn.
Mm. Og det har du begynt å gi bøter og trekk i poeng, UCI-poeng for, hvis vi kommer for sent gang etter gang.
Ja, så det prøver vi å unngå.
Ja.
I Mont Blanc, så var det en etappe. Jeg tror det var etappe 2, så... Øyvind var den første der, jeg var nummer 2. De sto og ropte og ropte og ropte etter oss. Vi var de desidert siste, lenge etter vi skulle være der.
Mm.
Jeg tror kanskje det var første gangen vi var for sent, altså jeg tror kanskje vi slapp unna bøter. Jeg ikke helt sikker. Men,
det samme gjorde vi i Rondeloise, da vi hadde ledertrøya.
Ja, det gjorde, ja. Men da folk ser gjennom fingrene når man
ja, ja, men de ropte oss opp flere ganger, men vi skrev oss inn 2 minutter før start.
Ja.
Ja, hver dag.
Ja. Sånn kan det være.
Ja.
Nei, men det jeg kan si at hvis du tenker, hvis du har vært med på Sundvolden Grand Prix eller Ringerike Grand Prix, så er det veldig likt utenom det at det er litt nærmere ofte da. Altså Sundvolden og Ringerike er nærmere start da, spesielt Sundvolden hvor vi starter på hotellet. Det er sjelden luksus.
Det er veldig sjelden luksus.
Men utover det så er jo alle rutinene like.
Ja.
Bare at vi må kjøre litt fra hotellet.
Ja.
Så det er det. Siste spørsmål. Hvor mye prat er det mellom ryttere i et ritt?
Der er vi forskjellige.
Ja, jeg er sånn, jeg prater ikke så veldig mye. Kanskje med en kommentar eller to til noen, spør om noe. Jeg er ikke den typen som sitter for eksempel bak i feltet og plapper hele dagen.
Nei.
Den råeste jeg kjenner på det er vel en Uno X-rytter som heter Torstein
Kræn. Jeg skal akkurat til å nevne Torstein.
Fordi han er bestevenn med cirka alle i hele feltet som han noen gang har syklet ritt med.
Ja.
Det er jo en veldig god egenskap.
Absolutt.
Og han praten går der, for å si det sånn. Det gjør den. Så jeg husker det, vi var jo på lag i Ringerikskraft i 2015, og da syklet vi blant annet Arctic Race, og da var han jo plutselig blitt bestevenn med noen båre, ryttere og noen folk fra ditt og datt og overalt. Og det var ikke noen nasjonalitet eller nivå eller noe, jeg hadde ingenting å si, det var bare helt tilfeldig.
Ja. Nei, altså uansett hvor du er i feltet, så hører du hvor Torstein er.
Ja.
Ja. Og du har jo noen sånne flere sånne varianter. Ja. Og også litt sånn som oss da, som holder litt kjeft.
Ja.
Ja.
Så har du typer som Vangstad for eksempel, som ikke sier noen ting, men som plutselig kommer opp på siden og sier en eller annen intern vits, som helt ut av det blå.
Ja.
Det er veldig gøy, faktisk.
Ja, det er det gøyeste.
Kommer kanskje 3 setninger i løpet av dritt, og alle 3 er interne vitser.
Ja, spar det til scenen.
Ja, jeg liker det. Jeg setter stor pris på det.
Ja.
Fortsett med det. Nei, men det var spørsmålene. Takk, Bob.
Bob hjalp oss ut her.
Hva er det Bob er forkortelse for igjen? Det er Bill William. Er Bob Roger?
Pass.
Jeg tror kanskje det er det.
Pass.
Roger.
Ja, nå har vi sittet i 5 minutter og lest Aftenposten for å finne noe å snakke om, men det klarte vi ikke. Vi ble enige om at Kjell Ingolf Ropstad må jekke seg ned.
Ta seg en bolle. Ta seg en bollestad.
Ja, og så ligger det et hus til salgs i Eidsvoll, Vestvang. Innholdsrik enebolig med dobbelt garasje. Det var det vi fikk ut av Aftenposten akkurat i dag.
Ja.
Jeg tenkte jeg kunne snakke om dagen min i dag. For det er jo en, ja, ikke første gang det har skjedd, sikkert ikke siste gang, og jeg er sikker på at det er mange syklister som, og idrettsutøvere som deler, har kjent på samme følelsen. Alarmen min sto på klokka 7 i dag, da skulle jeg ned på gymmen og kjøre første økt, før jeg skulle ut og sykle etterpå. Den første økta ble klokka to. Det skyldes...
Dørstokk-type mil,
såkalt.
Mil-type dørstokk.
Ja. Litt også fordi da jeg satt på do, som jeg gjør, om morgenen.
Hæ?
Sitter og tisser.
Hæ? Ja, det i hvert fall her, den første var litt kødd. Hæ?
Nei, nå ble det privat her.
Ja.
Men,
nei, jeg tror ikke vi skal gå veldig dypt inn på det.
Nei, men da kom jeg på at det kanskje liksom ikke åpent så tidlig, og det var det ikke heller. Så åpnet klokka ni, så det gikk jeg la meg igjen og våkna klokka halv elve.
Kan jeg komme en ny type kritikk her nå?
Ja.
Også medlemskap på Elixia. Altså, klokka ni, uansett hvilken ukedag det alt for sent, ja. Treningssenter, det sånn, det altså, senest klokken seks om morgenen skal det, helst fem skal det åpne.
Ja.
Og stenge, det har vært flere ganger jeg har dratt i sånn halv sju tida. Og jeg kommer til å bare, du vet, det stenger sju. Jeg bare, hæ? Sju?
Mm.
Det skal da være her til klokka 11, hvertfall hvis jeg har lyst til å trene til 11. Ja. Skal du, faen meg, stå her og vente til jeg ferdig og ta de squatsene, eller hva jeg skal ta?
Ja.
Altså, klokka sju, altså, hvis det ni til sju da, på en søndag, det sikkert typisk det, det jo hårreisende.
Det egentlig ti til åtte eller noe.
Ja, det
Men siden det ferie, så har de ni.
Altså, vi betaler altså så jævlig mye for å ha det der medlemskapet.
Ja, det gjør
så
vi
har ditt fader ikke åpningstider engang.
Nei.
Hæ? Det er det verste jeg har hørt.
Det er for dårlig, men det er jo skremmende mye folk der da.
Ja, det er jo enda mer grunn til å ha større åpningstid.
Ja.
Det er jo masse folk der hele tiden.
Ja.
Vi må få spredd folka ut litt.
Det er en annen ting jeg kan fire litt på. Det har vært veldig fint å være her i sommer.
Og så skal folk være, altså, det er mange ting, styrketrening, greit.
Greit.
Hvis, altså, alt som foregår på en tredemølle, det er uaktuelt.
Uaktuelt, altså.
Det er helt uaktuelt.
Alt som skjer på en tredemølle i mer enn 10 minutter.
Ja. Det er kun oppvarming til vektløftinga di.
Ja.
Det er det eneste.
Ja.
Og så, jeg mener så er det gruppetimer inndørs, det mener jeg uaktuelt. Ja. Det finnes i Frognerparken er hele tiden folk som har sånn gruppetimer av diverse slag ute i parken.
Mm.
Kjør på.
Nei, det er synd at altså jeg kan skjønne at folk som skal begynne å trene eller som prøver å trene så mye de kan, trenger et slags miljø og en motivasjon.
Ja.
Men det er jo så lett å trene løping alene.
Ja.
Løp opp en bakke.
Jeg tror folk er for perfeksjonister på en måte.
Kanskje.
Jeg tror folk er sånn, ikke den forstand at de føler at de må kontrollere pacing, men typ, jeg tror de føler at de må løpe. Og altså, hvis du er skikkelig utrent, så bør du bare gå.
Ja.
Du bør bare gå fort,
ja.
Og så lenge. For at going er jo ikke slitsom for knærne. Du kan jo gå i timesvis. Og så er det altså, kanskje ikke aller første turen, men du kan etter du har gått tre dager på rad, så kan du gå tre timer.
Mm.
Og det eneste du er dritsliten.
Ja.
Men du er ikke støl etter å ha gått. Du blir ikke ødelagt i knærne av å gå.
Nei.
Ikke veldig, da skal du gå langt.
Ja.
Altså, og så tre timer er jo et ekstremt eksempel, da, men ikke sant? Poenget er hvis du går en time, da, eller hvis du går til byen og gjør noe greier i byen, og så går hjem hvis du bor i nærheten av sentrum, så går du plutselig så har du gått i 2-3 timer,
ja.
Uten at du tenker over det.
Ja. Men også hvis du skal trene, det er så, løping er så lett å bare finne en bakke og løpe opp og ned til du ikke klarer mer.
Ja, altså, tredemølle er, altså, det er sånn, det er nødvendig onde. Hvis du skal bli verdens beste, greit. Hvis det er minusgrader og glatt ute,
greit.
Er det greit. Men utover det, så er det, altså hvis det er på høsten, da, hvis det er 5 grader og regn, da skjønner jeg at du liksom drar dit før jobb, skjønner at du gjør det i stedet for å,
i stedet for å
løpe i drittværet, liksom. Ja, ja. Det skjønner jeg. Men sånn, på sommeren spesielt nå, bare kommer dere ut, altså.
Ja. Men når det er sagt, så kan vi jo si at det er flott at folk trener og holder seg aktive.
Ja, det er jo den andre siden, at det er i hvert fall bevis på at det er mange folk som driver med noe mosjon.
Det er bra.
Det er bare
at det som er synd er at det er så lett å gjøre det ute, helt gratis, frisk luft, altså, så fint.
Jeg lurer på
hvor mange... Marka ligger her, rett der oppe, kommer ut.
Ja, men jeg lurer på hvor mange tror du det er som har Elixia og kun bruker det til tredemølle. Tilgang, altså betaler sånn sikkert 600 i måneden eller noe for tilgang på tredemølle.
Hvis det en, så det en for mange.
Ja, det altså, ja, det rett og slett. Spesielt, ja. Altså, spesielt hvis du har Elixir, da, for det finnes jo medlemskap og treningssenter som vesentlig billigere. Hvis du bare bruker tredjemølla og litt grann frivekter, så det ikke noe poeng å ha Elixir, egentlig.
Nei. Nei. Men ja, det var jo et par digresjoner.
Ja, 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 men det bra.
Jeg kommer altså på, det heter vel egentlig Sats, nok reklame for.
Ja, men det Sats Elixir, eller ikke det?
Jo.
Ja, vi ikke sponset, bare som det sagt. Så det ikke noe sånn, må ikke ha noen sånn reklamevarsel her.
Nei. Men vi, jeg kom meg dit, fikk gjort det jeg skulle, dro hjem, spiste, ventet på regnet, så på Tour de France, sovna.
Ja.
Og da kom jeg ikke ut.
Ja, det har vært litt mantra mitt de siste dagene nå, bare at jeg har bare syklet da. Så jeg stått opp i 8-tiden, spist frokost, og klokka var 10, og så har jeg tenkt, sånn, klokken er sånn 9:55. Ja, nå kommer jeg jo ikke ut 10 uansett, så blir det 11.
Ja.
Og så blir klokka nesten 11, og så begynner jeg å bli litt sulten igjen eller noe, og så bare, da blir det 12,
ja.
Og så plutselig blir det 1 da. Men så, da, altså, jeg tenker sånn, som regel så bør man jo ikke gjøre det da, men altså, jeg vil heller bare være, bruke 3 timer ekstra på å komme ut og være mentalt klar, ja. Og så gjennomføre skikkelig.
Ja. Men den verste følelsen er jo å se på klokka og tenke at nå kunne jeg vært ferdig.
Ja, men jeg prøver å ikke tenke sånn.
Ja.
Prøver å se positivt på det.
Ja. Nei, så det ble en litt sånn kjip dag for meg da. Det er jo aldri digg å ha den følelsen, men noen ganger tror jeg det lurt å bare, vet du hva, i dag blir det ikke noe, og det gjør ikke noe.
Ja.
Hvis man sliten eller...
Det også et villag i dag, hvis det noe trest. Trent mindre enn deg da, jeg.
Det har du. Og i morgen så har du faktisk laget en rute til meg.
Ja.
Fra Oslo til Sandefjord.
På Strava, fortsatt ikke spons.
Ikke noe spons, nei. Den 191,5 kilometer lang. Med 2500 høydemeter.
Oslo-Sandefjord... via Skrim.
Ja.
Det er en fin runde det.
Ja, jeg synes du var snill, for jeg ga jo deg beskjed om at jeg skulle følge den ruta du lagde helt blindt.
Ja.
Så du kunne jo dratt meg...
Ja, men altså, jeg vet jo at hvis jeg hadde dratt den...
Rukan.
Oppom Rukan, så hadde det jo ikke blitt noe av.
Jo.
Jo, 300 kilometer hadde det.
Jeg sa jeg skulle følge blindt, og jeg holder det.
Jeg lover jeg hadde gjort det.
Ja, ja, ja. Og Strava sier jeg skal bruke 6,47 på det. Det tror jeg ikke jeg gjør.
Jeg bruker mindre enn det.
Ja.
Du holder, har over 30 snitt på den turen der, mindre er veldig motvind.
Åh, det har jeg glemt å sjekke, men...
Jeg kan gjøre det nå, ja. Sjekke Sandefjord, ja. Er ikke det greit?
Jo.
Det er jo lik vind hele veien.
Lik vind hele veien satser vi på, og det satser på at den er i ryggen, fordi jeg er ikke så god form.
Mandag... Ja, du bør dra tidlig.
Ja.
Fordi det starter med vestavind, type 3 meter per sekund, og så øker det, og blir mer og mer sønnavind, altså motvind,
okay.
Utover dagen opp mot 5-6 meter per sekund.
Det holder det, for å holde en 2 meter tilbake.
Ja. Så hvis du drar tidlig, så får du sidevind.
Sidevind lager jeg min egen første vifte, og så dunker vi ned til Sandefjord, rett i kassa.
Hvis du skal sette det på kant, så må du over i venstre fil.
Ikke tenk på det.
Ja, du kan jo kjøre, hvis du kan kjøre på innsiden av bilene, på venstre, det kan jo gå.
Ja.
Det er der man skal løpe og sånn, hvis man løper i veien, løpe på, helt på venstre, for at du skal se bilene som passerer nærmest.
Ja.
Så kanskje det, kanskje det man skal begynne med på sykkel også.
Kanskje ikke.
Ja, ikke følg det rådet. Vær så snill, ikke følg det rådet. Det var
mindre det er sidevind, og du må putte deg selv på kant.
Ja, hvis jeg skal sette, altså jeg lover det at i løpet av den tiden vi i Belgia, så skal jeg sette det på kant.
Du og jeg, Ole, skal sette...
Smelle så jævlig, sette så sinnssykt på kant, kanskje i Danmark, ja, det er ikke du da, men du kan gjøre det Arctic, jeg kan gjøre det i Danmark, sette det på kant, skal jeg finne på et eller annet tegn som jeg viser til TV-kamera, så sånn nedtelling eller et eller annet, og så bare nå, nå skjer det.
Nå skjer det.
Og så setter jeg det på kant, så bare, ja. Det min lovnad, se om det skjer.
Ja.
Lovte å tappe seier i Bretagne, det ble det ikke noe. Vi ser om vi klarer å holde det denne gangen.
Ja.
Uansett, så har jo dette vært en veldig hyggelig episode, men kanskje vi skal kalle det en podd?
Jeg tror det,
ja.
Ja. Ja.
Greit, da håper vi bare at alle følger oss på Instagram. Førstevifta heter vi der, og Twitter, Førstevifta der også. Og rater oss i podcast-appen,
mm.
hvis dere synes det bra. Hvis dere synes det dårlig, så kan dere rate oss bra eller ikke rate oss.
Ikke rate det helt annet.
Nei, nei, jeg håper jo at folk synes det mer eller mindre artig å høre på, i hvert fall ikke veldig dårlig. Da håper jeg de heller bare gir driter i å høre på.
Ja, og så må folk ha en fortsatt god sommer.
Yes,
og sykle masse langtur med trøkk.
Langtur med trøkk, det det som gjelder.
Ja. Dunk på i alle bakker.
Yes.
Ja.
Greit.
Kjør.
Ha det.
Ha det.